Blaðsíða 67. Rifjið upp. Númer 1. Kjartan ákveða kvænast. Hvaða konu valdan sér og hverra manna var hún? Númer 2. Hvaða gjöf gaf Kjartan brúði sinni í brúðkaupinu? Til umræðu. Hrefna bað föður sinn ráða þegar Kjartan bað hann að gifta sér. Hvernig fara svona samningar fram í dag? Hvað finnst ykkur þessa tilhögun að feður eða bræður ráðið því hverjum konan giftist?